Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2010-yilning 1-marti, bahorning 1-kuni. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
O'zbekistonda xalq ta'lim vaziri Hamdo Aliyev va o'rta maxsus ta'lim vaziri prezident Islom Karimov qarori bilan ishdan bo'shatildi. Tojikistonda yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovlarining dastlabki natijalari e'lon qilindi. Hagadagi xalqaro tribunalda Bosniya serblari sobiq yetakchisi Radovan Karadzic ustidan mahkama jarayoni qaytadan o'z ishini boshladi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonning bosh poraxo'rlari ishdan olindi. O'zbekistonda birdaniga ikki vazir, xalq ta'lim vaziri G'ayrat Shovumarov hamda oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Azimjon Parpiyev ishdan bo'shatildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 26 fevral kuni O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi huzurida ijod fondini tashkil qilish to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. Rog'ul aksiyalarini sotib olishga hisordagi o'zbeklar majburlanmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar erkin mikrofon dasturida. Shu bilan birga bugungi eshitirishimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid turli lavha va xabarlar ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalsak va hozir so'z navbatini hamkasbim Avaz Aliyevga bersak, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida. Marhamat, bahorni 1-kunini yangiliklarni sizdan eshitamiz. Bahor muborak.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhiga ko'ra, shu kunlarda O'zbekistonda 200 ga fuqaro Islom Karimov yetakchiligidagi hukumat ishga urinish aybi bilan sud qilinmoqda. Tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov so'zlariga ko'ra, ushbu shaxslardan aksari Anvar Qori Tursunov hayotiga suiqasd qilganlik va Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Hasan Asadovni o'ldirganlikda ayblanmoqdalar. Ayni paytda O'zbekistonning turli viloyatlarida Toshkentdagi qotillik va suiqasdga urinish bilan bog'liq ravishda hibsga olingan yuzlab shaxslar ustidan mahkama jarayonlari davom etmoqda. Surat Ikromovning Ozodlik radiosiga aytishicha, 26 fevral kuni Chirchiq shahrida o'tayotgan shunday mahkamalardan birida davlat ayblovchisi 15 nafar sudlanuvchining har biriga 15 yildan 20 yilgacha jazo muddati belgilashni so'ragan. Sud hukmining kelasi hafta davomida e'lon qilinishi kutilmoqda. O'zbekistonda xalq ta'lim vaziri G'ayrat Shovumarov hamda oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Azimjon Parpiyev prezident Islom Karimov qarori bilan ishdan bo'shatildi. Bu xabarni Ozodlik bilan suhbatda har ikkala vazirlik kadrlar bo'limi tasdiqladi, ammo vazirlarning nima sabab bilan ishdan bo'shatilganiga izoh berishni istamadi. Azimjon Parpiyev va G'ayrat Shovumarov 2008-yildan buyon vazirlik lavozimida ishlab kelgan. O'tmishda Azimjon Parpiyev Toshkent to'qimachilik instituti, G'ayrat Shovumarov esa Jahon tillari davlat universiteti rektori bo'lgan. Ayrim manbalarga ko'ra, vazirlarning ishdan bo'shatilishi ta'lim sohasi kuratori hisoblangan Rustam Qosimovning yaqinda hukumat tarkibidan chetlashtirilishi bilan bevosita bog'liqdir. Tojikiston Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, prezident Emomali Rahmon yetakchiligidagi Xalq demokratik partiyasi yakshanba kungi parlament saylovlarida 71.7% ovozlarini qo'lga kiritgan. Markaziy saylov komissiyasi vakillarining bildirishicha, muxolifatdagi Islom uyg'onish partiyasi hamda hukumat tarafdori bo'lgan Kommunistlar partiyasi vakillari ham 63 o'rinli parlamentga saylanishga muvaffaq bo'lgan. Albatta, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti yakshanba kungi saylovlarni keskin tanqid qildi. YHXT Parlament Assambleyasi vitse-prezidenti Pia Krismas Mollerning bugun e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, Tojikistondagi parlament saylovlari fundamental demokratik tamoyillarga zid tarzda o'tkazilgan. G'arblik kuzatuvchilar Tojikistondagi bundan oldingi saylovlarni ham erkin va adolatli saylov sifatida tan olgan emas. Shuningdek, Tojikistonning So'g'd viloyatida kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti kuchlari rahbarlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu haqda Xo'janddagi muxbirimiz Alisher xabar qiladi.
Kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti a'zolarining Qayrakum shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvda Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston qurolli kuchlari rahbarlari ishtirok etdilar. 3 kun davom etgan muloqotlar yopiq eshiklar ortida o'tdi. Kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti birlashgan shtabi rahbari general-mayor Vladimir Ustinovning so'zlariga ko'ra, mazkur tashkilot a'zolari bo'lajak mashqlarning o'tkazilishi shartlari va vaqti haqida kelishib olganlar. Kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti qoshida tuzilgan tezkor kollektiv kuchlarining 2-chi harbiy mashqlari uchrashuv ishtirokchilari qaroriga ko'ra So'ud viloyatida o'tkaziladigan bo'ldi. Mashqlar joriy yil aprel oyida 10 kun davomida o'tkaziladi. Tezkor kollektiv kuchlar tarkibiga kirish uchun qator shartlar qo'ygan O'zbekiston tomoni bu uchrashuvda ham qatnashmadi.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bosniya serblari sobiq yetakchisi Radovan Karadzic Haga xalqaro tribunalda sobiq Yugoslaviya urush chog'ida serblar o'zlarini fundamentalist musulmonlardan himoya qilganliklarini bildirdi. O'z ustidan qayta boshlangan mahkamada Radovan Karadzic Bosniya urushi serblar uchun haq va sharafli ish bo'lgan deya ta'kidladi.
Branit ću taj naš narod i njegovu stvar koja je i pravedna i sveta.
Men o'z xalqim va uning ishlarini himoya qilaman, zero bu serblarning haq va sharafli ishidir. Shuning uchun ham men o'zimni va xalqimni himoya qila olaman, dedi Radovan Karadzic. Bosniya serblari sobiq yetakchisiga jami 11 ayblov, jumladan genotsid, Bosniya urushi chog'ida insoniyatga qarshi jinoyat sodir etish kabi ayblovlar qo'yilgan. Prokurorlarga ko'ra, Karadzic Bosniya sharqida faqat serblardan iborat davlat tashkil qilish maqsadida mahalliy musulmonlar va xorvatlarga qarshi urush kampaniyasi olib borgan. Mazkur kampaniya chog'ida Karadzic qo'shinlari 44 oy davomida Sarayevani qamal qilib, Srebrenitsa shahrida 8000 ga yaqin Bosniya musulmonni qirib tashlagan. Karadzic barcha jinoyatlarda aybdor deb topilgudek bo'lsa, unga umrbod qamoq jazosi tayinlanadi. Yevropa bilan integratsiyalashuv Ukrainaning tashqi siyosatidagi birlamchi vazifalardan biridir, deya bayonot berdi Ukrainaning yangi prezidenti Viktor Yanukovich. O'tgan hafta Ukraina prezidenti sifatida qasamyodga keltirilgan Yanukovichning ushbu bayonoti bugun Bryusselda Yevropa ittifoqi yetakchilari bilan o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng yangradi. Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso bilan bo'lib o'tgan so'zlashuvlardan so'ng jurnalistlarga gapirgan Yanukovich, Ukraina mamlakat hududi orqali Yevropaga o'tayotgan Rossiya gazining uzluksiz va xavfsiz tranzitiga kafolat berishini bildirdi. Joriy hafta yakunida esa Ukraina prezidenti Moskvaga borib, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashishni rejalagan. O'tgan hafta Ukraina yangi prezidenti sifatida qasamyodga keltirilgan Yanukovich, Yevropa ittifoqi va Rossiya bilan teng huquqli va o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yish ishtiyoqida ekanini bildirdi. Gruziyaning Rossiya bilan chegarasida bundan 3 yil avval yopilgan Verkhniy Lars chegara nazorat punkti qayta ochildi. Verkhniy Lars chegara nazorat punktiga eltuvchi yo'l o'z mustaqilligini e'lon qilgan Gruziyaning ikki ayirmachi o'lkasi Janubiy Osetiya va Abxaziya hududidan o'tmaydi va ushbu yo'l Gruziyani to'g'ridan-to'g'ri Rossiya bilan bog'laydi. Gruziya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, chegara nazorat punkti orqali fuqarolar yengil va yuk mashinalari o'tishi mumkin, biroq Gruziya hududiga kirish uchun Rossiya fuqarolaridan viza talab qilinadi. Ma'lum bo'lishicha, chegara punktida viza berilmaydi.
Ugo Pisalodari Gaxtili Sasazor Gamtari Punkti Dariali Romelic Stagetili Bulur Antinimati Zamovashi.
Bir necha yillar davomida yopiq bo'lgan Danalidagi nazorat punkti endilikda ochildi. Qo'shimcha qilmoqchimanki, Rossiya Gruziya chegarasini yopish faqat bir tomonning qarori bo'lgan. Gruziya tomoni chegarani to'liq ochishga har doim tayyor bo'lgan. Chegaradan barcha turdagi mashinalar o'tishi mumkin, biroq iqlim sharoiti og'irligi tufayli katta yuk mashinalari va 30 kishidan ortiq odamni tashuvchi avtobuslar chegaradan o'tkazilmaydi, dedi Tbilisi va mintaqa politsiyasi boshqarmasi rahbari Jorj Gigechkori.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar matnini va tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. O'zbekiston tashqarisida www.ozodlik.org, O'zbekiston ichkarisidan agar bir mushkulot sezsangiz darvoza.com orqali bemalol kirib, demak, mutolaa qilishingiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonda birdaniga ikki vazir, xalq ta'lim vaziri G'ayrat Shoumarov hamda oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Azimjon Parpiyev ishdan bo'shatildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti 26 fevral kuni O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi huzurida ijod fondini tashkil etish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Shuningdek, hisorlik o'zbeklar Rog'un aksiyalarini sotib olishga militsiya tarafidan majburlanmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar erkin mikrofon dasturida.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti, demak, 26 fevral kuni O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi huzurida ijod fondini tashkil etish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Bunga biroz turib to'xtalsak va hozir e'tiboringizni, demak, O'zbekistondagi bosh poraxo'rlarni ishdan olinganiga oid lavhani e'tiboringizga havola qilsak, O'zbekistonda birdaniga ikki vazir, xalq ta'lim vaziri G'ayrat Shoumarov hamda oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Azimjon Parpiyev ishdan bo'shatildi. Mamlakatdagi ta'lim maskanlarini bozorga aylantirib, millat taraqqiyotini ortga tortgan shaxslardan deb atalgan O'zbekiston xalq ta'lim vaziri G'ayrat Shoumarov hamda oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Azimjon Parpiyev bir kunda 26 fevralda lavozimidan chetlatildi. Ishdan haydaldi, chunki ular O'zbekistonni bosh poraxo'rlari degan gap-so'zlar ham yuritdi. Mavzuning boshqa tafsilotlarini mehribondan eshitamiz.
Bu xabarni aniqlash maqsadida ikkala vazirlikning kadrlar bo'limi bilan telefon orqali bog'landik. Aniqlashimizcha, ikkala vazirlikning boshchilari ham 26 fevral kuni prezident Islom Karimov qaroriga ko'ra ishdan bo'shatilgan. Dastlab O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi kadrlar bo'limi bilan bog'landik.
Bu Azimjon Parpiyev ishdan olindi degan bir xabar eshitdikda, keyin hozir sizlarni saytga kirdik, vazir degan joyda vakant degan yozuvni ko'rdikda, shu bo'yicha so'ramoqchi edik, haqiqatda shunaqami?
Ha, shunaqa.
Qachon nima qildilar, ishdan ketdilar?
26-da.
Fevralda.
Ha,
sabab nima bo'ldi?
Sabab? Prezident qarori. Farmoni.
O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi kadrlar bo'limi xodimidan ham ayni mazmundagi javob bo'ldi.
Men kadrlar boshqarmasi mutaxassisi Farruxman.
Farruxjon, bu bir material qilayotgandikda bir informatsiya o'qib qoldik. Bu vazir G'ayrat Shoumarov ishdan olingani bo'yicha. Keyin hozir sizlarning saytga kirsam, vazir degan joyida vakant degan yozuv turibdi. Shunga bir o'zlaringizdan bilmoqchi edim.
Yo'q, vazir 26 fevraldan bo'shagan lota.
Nima uchun?
Yo'q, prezident ukaz chiqqan, nima uchunligini bilmayman.
Yo'q, endi biror bir sababga ko'ra ishdan olingandir.
Yo'q, uni mening xabarim yo'q.
Suhbatlarda tinglaganingizdek, vazirlarning ishdan olinishi haqidagi xabarni har ikkala vazirlik kadrlar bo'limi tasdiqladi. Ammo vazirlarning nima sabab bilan ishdan bo'shatilganiga izoh berishni istamadi. O'zbekistonda odatda hukumat doirasidagi amaldorlarning ishdan ketishi, rahbar shaxslarning almashinuvi sabablari el-yurtga noma'lum qoladi. Ayrim manbalarga ko'ra, vazirlarning ishdan bo'shatilishi ta'lim sohasi kuratori hisoblangan Rustam Qosimovning yaqinda hukumat tarkibidan chetlashtirilishi bilan bevosita bog'liqdir. Oliy ta'lim sohasida faoliyat ko'rsatgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Sharof Ubaydullayev ikki vazir G'ayrat Shoumarov va Azimjon Parpiyevning ishdan bo'shatilganini ushbu sohalarda korrupsiyaning avj olib ketgani bilan bog'laydi. Sharof Ubaydullayev bu ikki shaxsning ishdan olingani kamlik qilishi, ularni jinoiy javobgarlikka tortish shart deb hisoblaydi.
Yo'q, ularni faqat ishdan olishga kamlik qiladi-yu. Har ikkalasini ham O'zbekistonda bosh poraxo'rlari deb bilaman. Ayniqsa G'ayrat Shoumarov haqida bu odamda naqadar poraxo'r ekanligini o'z paytida prezident apparati, ministrlar soveti va yana qaysi idora bo'lsa qayta-qayta yozganman, aytganman, qichqirganman, hayqirganman. Lekin poraxo'rlar doimo poraxo'rlarni himoya qilib kelgan va nihoyat agar bularda niqobi yildirilgan bo'lsa, poraxo'rligi ochilgan bo'lsa, faqat ishdan olinganligi kifoya emas, mutlaqo kifoya emas. Bu odamlar o'zbek xalqini shu darajada orqaga tortdiki, mana shu o'sib kelayotgan yosh avlodni rizqiga qo'lini cho'zgan, shularni kamolini ko'rishni istamagan, ilm dargohlarida, o'quv dargohlarida turib poraxo'rlik bilan shug'ullangan bu insonlarni faqat ishdan olinishi kifoya emas deb bilaman.
Ayni paytda ushbu ikki vazirning ishdan olinish sabablari borasida biror bir rasmiy axborot mavjud bo'lmasa-da, ayrim internet saytlari ularning jinoiy javobgarlikka tortilib qora kursiga o'tirishini taxmin qilishmoqda. Xabarlarga ko'ra, shu kunlarda mamlakatdagi ayrim nufuzli maktablar, kollej va litseylar rahbarlariga nisbatan hamda oliy o'quv yurtlariga kirish uchun test sinovlari topshirish paytidagi poraxo'rliklar bilan bog'liq o'nlab jinoiy ishlar qo'zg'atilgan. Ikki vazirning ishdan olinishi ushbu holat bilan bog'liq ekanligi ham aytilyapti. Sharof Ubaydullayev ikki vazir o'rniga boshqalari kelishi mamlakatdagi korrupsiya bilan bog'liq vaziyatni o'zgartirishiga shubha bildirsa-da, ushbu sohalarda islohotlar davri kelganiga umid ham qiladi.
Bizda afsuski oliy ta'lim sistemasi shu qadar poraxo'rlikka, korrupsiyaga tishidan, tirnog'idan, sochigacha, bo'ynigacha botib ketdiki, mamlakatni mana shu sohasi mutlaqo poraxo'rlarni qo'liga topshirib qo'yilgan. Bu qabul paytida ular shu darajada sherga aylanadiki, xohlagan o'yinlarni ko'rsatadilar. Men o'ylaymanki, o'quv dargohidagi oliy ta'lim, xalq ta'limi sohasidagi bitta-ikkita vazirda qulog'ini kesib tashlagan bilan, bo'ynini uzib tashlagan bilan bu sistemani ildiziga yetib borib bo'lmaydi. Bu yerda xalq nazorati bo'lmasa ekan, kollektiv nazorati bo'lmasa ekan, oshkoralik bo'lmasa ekan, bu sohalarni tozalab bo'lmaydi. Bu yerda juda katta islohotlar kutib turibdi. Endi o'ylayman, mana shunday o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, islohotlar, haqiqiy islohotlar davri kelayotgan, ochilayotgan bo'lsa ajablanmas.
Professor Fayzulla Isqoqov esa ikki vazirning ishdan olinishi bilan mamlakatning o'quv tizimidagi poraxo'rlikni to'xtatib bo'lmasligini aytadi.
Vaziyat o'zgarmaydi, chunki poraxo'rlik u faqat mana u ta'lim sohasida emas-ku, u hamma nimalarda bor, sohalarda bor. Hamma sohalarda bor. Keyin hamma darajada bor. Pastdan tepagacha. Hamma joyda u gazar olib ketgan, uni tuzatish uchun juda qattiq astoydil siyosiy harakat bo'lish kerak uning uchun, intilish bo'lish kerak.
Fayzulla Isxoqov fikrlari edi. Ikki sobiq vazir Azimjon Parpiyev va G'ayrat Shoumarov 2008-yildan buyon vazirlik lavozimida ishlab kelgan. O'tmishda Azimjon Parpiyev Toshkent to'qimachilik instituti, G'ayrat Shoumarov esa Jahon tillari davlat universiteti rektori bo'lgan. Ikki vazirning ishdan olinish mavzusi bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni dasturimizning ikkinchi qismida tanishasiz.
Eshitganimizdek, mana O'zbekistonning bosh poraxo'rlari ishdan olindi. O'zbekistonning bosh poraxo'rlari degan jumlani taniqli jurnalist demak aytib o'tdi. O'zbekistonda birdaniga ikki vazir, xalq ta'lim vaziri G'ayrat Shoumarov hamda oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Azimjon Parpiyev ishdan bo'shatildi. Biz bu holatni kuzatishda davom etamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Shu kunlarda O'zbekistonning turli viloyatlarida poytaxtda o'tgan yili yozda sodir etilgan shov-shuvli qotillik va suiqasdga urinishlarga bog'liq ravishda hibsga olingan o'nlab kishilar ustidan mahkama jarayonlari davom etayotgani haqidagi avvalgi dasturlarimizda bir necha marta xabar qilgan edik. So'nggi olingan ma'lumotlarga ko'ra 26 fevral kuni Chirchiq shahrida o'tayotgan ana shu mahkamalar davomida davlat ayblovchisi 15 nafar sudlanuvchining har biriga 15 yildan 20 yilgacha jazo muddati berilishini so'ragan. Hamkasbim Nodir shaxs bir xonadon misolida umumiy manzarani chizishga harakat qildi. Lavha bilan tanishamiz.
Ushbu sudlar misli ko'rilmagan maxfiylik darajasida o'tayotganligi, mahkama ishlarida sudlanuvchilarning yaqinlari ham ishtirok eta olmayotganlari huquq himoyachilarining jiddiy xavotirlariga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, o'zining ko'p yillik amaliyoti davrida u ilk marta bu qadar yopiq mahkamalarning guvohi bo'lib turibdi. Hatto davlat tomonidan tayinlangan advokatlarga ham mahkama jarayoni yakuniy bosqichga kirganiga qaramasdan ayblov xulosalari berilmagan.
Demak, mana u o'sha davlat advokatlariga ham ayblov xulosalari faqat sudga kelganidan keyin berilar ekan. Sud o'sha ish kuni tugagandan keyin hammasidan terib olar ekan. Ya'ni bu narsa ko'chaga chiqib ketmasligi maqsadda. Bunaqa o'zi hech qachon men tarixda bunaqa hali eshitmaganman. Nagaki bu advokatlar har doim ayblov xulosa ularda bo'lish kerak, ularni o'rganish kerak, o'sha o'rgangandan keyin ular himoya qila oladi. Lekin shu darajagacha shu qandaydir ehtiyotkorlik olib borilyapti. militsiya xodimlari shu binoni hammasini o'rab olishgan, hech kim o'tolmaydi o'tgan. Xullas, mana shunaqa bo'lib o'tyapti.
Jinoiy ishi Chirchiq shahar sudida ko'rilayotgani aytilgan Sulton Mahmud Umarov ismli ayblanuvchining ayoli Saida turmush o'rtog'ining taqdiri borasida biror narsa bilish ilinjida mutasaddi idoralarga qilgan barcha murojaatlari javobsiz qolayotganini bildiradi.
Qo'limdan nima ish keladi? Mana boryapman, so'rayapman, menga yo'q deyishyapti. Endi o'shani sal 7-chi oyiga qarab ketyapti. Sud qatta bo'yotgani ham yetishmasa, nima bo'yotgani yetishmasa, hukm o'qildimi, yo'qmi, hech qanaqa gap, so'z yo'q. Men hal chaqirtirishgani ham yo'q. Bu yoqqa borsam, bu yoqqa bor deydi, bu yoqqa borsam, bu yoqqa bor deydi. Prokuraturaga xatni jo'natdim, xat javobi keldi. Turmush o'rtog'ingiz bilan qonuniy ravishda uchrashish mumkin deb, lekin hali uchrashtirishgani yo'q. Mana o'tiramiz. Men ham ayolman, onaman, men bitta siqilib o'tiribman. Bolalarman, bitta hamma har kuni yig'lashadi.
Voyaga yetmagan 5 nafar farzandning onasi bo'lgan Saida Umarova oilasining yagona boquvchisi hibsga olinishi turmush sharoitlarini abgor holatga olib kelgani, farzandlari chirqirab qolganidan o'zini qo'ygani joy topa olmayotganidan zorlanadi. U shunday og'ir sharoitda yordam qilishlarini so'rasa-da, hech bir natija yo'qligini ma'lum qiladi. Ustiga ustak, hozirda hibsda saqlanayotgan xo'jayinining singlisi ham bolalari bilan unikida jon saqlamoqda ekan.
Hech kim katta yordam berayotgan yo'q. Mana uchastkavoyga telefon qiluvdan kuni mana shunaqa kunimizdan zo'r ko'rib o'tiribmiz. Sizlar ham borib gapiringlar dedim. Sulton Mahmud hech qanaqa ishda aralashmagan, chaqirtirganmiz edi, postoyanno kelardi. Uni hech qanaqa aybi yo'q deb gapiringlar dedim. Mana bitta kun zo'r kun ko'rib o'tiribmiz desa, endi hozir sizga yordam berilmaydi, sud tomon bo'lgandan keyin deydi. Nima hamma og'zini tikib o'tirish kerakmi bitta? Yordam ham berish kerak-ku, men bolalarim hammasi balog'at yoshiga yetmagan bolalar. Uni ustiga ikkita qaynagachim, qizlarim, bitta qaynagachim qizlar bilan 10 kishi bo'lib o'tiribmiz. Ketlaring demayman, men ularni haydamaganman, haydamayman. Kunda yig'lavotdilar, bitta ukam bo'lsa, bitta shu ukam qoldi. Nima sababdan ko'rsatishmaydi deb kunda yig'laydilar ular. Hammasini ko'tarish menga ham og'ir-ku. Hech kim hech qanaqa yordam bermasa.
O'zi uchun mana shunday og'ir kunlar boshiga kelganiga qaramasdan turmush o'rtog'i hech bir aybsiz ekanligiga ishonadi va so'nggi umidi so'nmaganini aytadi. Hozirda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish dohil ayblar bilan sudlanayotgan Sulton Mahmud Umarovning ayoli Saida Umarova.
Men xo'jayinim hech qanaqa ayblari yo'q, hech qanaqa ishdi. Unaqa jamoatlarga ham qo'shilmaganlar, faqat 5 vaqt namoz o'qinglar, bo'ldi shu. Boshqa ish hech ham qilmaganlar. Tirikchilik mana shu 5 ta bola farzandi tarbiyasi bilan shug'ullanib, o'zlaridan ortgan inson emaslar. Ular juda yaxshi insonlar, mahalla ko'yam biladi, qon qarindosh hamma biladi qanaqaliklarini. Lekin mana ushlab o'tirishibdi. Endi o'tiramiz, hammasi Allohdan deb o'tiramiz. Yaxshi niyatlar qilib.
So'ngida oilaning kenja farzandi, 10 yoshli Yahyobek suhbatga qo'shiladi. Men ham bir gapiray deydi, dadasini sog'inayotgan bu bolakay.
Adamlar tez kelishlarini xohlayman. Adamlar hech qanaqa ayblari yo'q. Tezroq qo'yasin.
O'zbekistondagi qamoqxonalar manzarasini hamkasbim Nodir Shaxs, Nodir Shams bir xonadon misolida umumiy manzarani chizishga harakat qildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 26 fevral kuni Chirchiq shahrida o'tayotgan mahkamalar davomida davlat ayblovchisi 15 nafar sudlanuvchining har biriga 15 yildan 20 yilgacha jazo muddati belgilashini so'ragan. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda parlament saylovlari natijasi e'lon qilindi. Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, siyosiy tadbirda belgilangan bellashgan 8 ta partiyadan faqat 3 partiya, ya'ni Tojikiston Xalq Demokratik, Islom Uyg'onish va Kommunistik partiyalar parlamentdagi o'rinlarga ega bo'lishi mumkin. Tojikistondagi saylovlarni kuzatgan MDH va SHHD kuzatuvchilari parlament saylovlarining shaffof, erkin hamda demokratik o'tgani haqida gapirdilar. Ayni paytda muxolifatdagi partiyalar mas'ullari saylov natijalari soxtalashtirilganidan bahs etmoqda. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz davom ettiradi.
Tojikiston Markaziy saylov komissiyasining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, 28 fevral kuni mamlakatda bo'lib o'tgan parlament saylovlarida Tojikiston Xalq demokratik partiyasi 71.69%, Islom uyg'onish partiyasi 7.74% va Kommunistik partiya esa 7.22% ovoz yig'a olgan. Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzoali Boltiyevning bildirishicha, 2010 yildan e'tiboran parlamentda faqat shu uchala partiya vakillari faoliyat ko'rsata oladi.
Darbora intixoboti majlisi namoyandagoni majlisi oliy jumhuriy Tojikiston hizboi siyosiy zerin.
Tojikiston Respublikasining saylovlar to'g'risidagi qonunga muvofiq 5%dan ko'proq ovoz olgan partiyalar nomzodlari parlament deputati sifatida e'tirof qilinadi, dedi Markaziy saylov komissiyasi rasmiysi Mirzoali Boltiyev. Markaziy saylov komissiyasi vakillari parlament saylovlarida muxolifatdagi Tojikiston sotsial-demokratik partiyasi eng kam ovoz yig'a olganini ham ma'lum qildilar. 1-mart kuni e'lon qilingan dastlabki natijalarga qaraganda mazkur partiya saylovda 0.72% ovoz olgan. Tojikiston sotsial-demokratlar rahbari Rahmatullo Zoirov saylovning dastlabki natijalaridan qoniqmaganini bildirdi.
Tanho dar shahri Dushanbe mo azin yak 5-7 barobar ziyodtar ovoz girdi.
Bizning partiyamiz 0.72% ovoz olganiga doir xulosa haqiqatdan yiroq. Agar haqiqatni gapiradigan bo'lsak, partiya ro'yxatlari bo'yicha birgina Dushanbe shahrida biz bundan 5, hatto 7 barobar ortiq ovoz olganmiz. Agar saylov shaffof o'tganida edi, biz 5 emas, 15% ovoz olgan bo'lardik, deydi Rahmatullo Zoirov. Sotsial-demokratlar lideri qatorida Tojikiston Kommunistlar partiyasi raisi Shodi Shabdolov ham saylov natijalarini nolegitim deya baholadi.
Но то, что явно наши голоса пропали в ходе подсчётов, это я официально заявляю.
Ovozlarni sanash chog'ida bizga berilgan ovozlar yo'qolib qolganini men to'la ishonch bilan rasman e'lon qilaman. Saylov natijalari juda ustalik bilan qalbakilashtirilganiga shubha yo'q, deydi Shodi Shabdolov. Ayni paytda bu ikkala siyosiy partiya rahbarlari saylov natijalari yuzasidan Oliy sudga ariza hozirlashganini bildirdilar. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi rahbari Muhiddin Kabiri ham parlament saylovlari natijalaridan ko'ngli to'lmaganini ma'lum qilar ekan, bu saylov emas, balki bir komediya edi, deya bildirdi. Aslida Tojikistondagi parlament saylovlarini kuzatib borgan MDH va Shanxay hamkorlik tashkiloti kabi xalqaro tashkilotlar kuzatuvchilari saylovlarning demokratik shaffof o'tganini bildirish barobarida saylov natijalarini legitim deya baholashmoqda.
Цель объективной оценки процедуры проведения выборов миссия посетила 45 избирательных участков.
28 fevral kuni Tojikistonda bo'lib o'tgan parlament saylovlariga obyektiv baho berish maqsadida kecha taxminan 43 ta saylov uchastkasida bo'ldik. Kuzatuvlarimizdan xulosa qilib shuni aytamanki, Tojikistonda parlamentga saylovlar shaffof, erkin va demokratik o'tdi, deya ma'lum qildi Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar xalqaro kuzatuvchilardan iborat delegatsiya rahbari Mikhail Kanarovskiy. Biroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti xalqaro kuzatuvchilar guruhi rahbari Artis Pabriks Tojikistonda bo'lib o'tgan saylovlar ko'p jihatlari bilan xalqaro me'yorlar talabiga javob bermasligini ma'lum qildi. Bizning 200 nafar kuzatuvchimiz Tojikistondagi parlament saylovlarini kuzatdi. Biz o'z xulosalarimizni bir oydan so'ng e'lon qilish barobarida Tojikiston hukumatiga ba'zi tavsiyalarni ham berishni nazarda tutganmiz. Chunki Tojikistonda bo'lib o'tgan saylovlar bizning fikrimizcha xalqaro talablarga javob bermaydi, deya ma'lum qildi bugun kunning 2:30 ko'p sonli jurnalistlarga matbuot anjumani bergan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiysi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikistondagi parlament saylov natijalari tanqid ostiga olinmoqda. Mavzuni davom ettiramiz, ya'ni mintaqa xabarlarini davom ettiramiz. O'zini keskin chiqishlar bilan tanilgan o'zbek jurnalist Alim gazetasining muxbiri Almas Tashiyev o'limi yuzasidan gumonlanayotgan militsiya xodimlari o'tgan hafta o'z xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlikda aybdor deb topilib, 5 yillik shartli qamoq jazosiga hukm qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, jurnalistni 2009 yil iyul oyi boshida bir guruh militsiya xodimlari kaltaklaganlar. Shundan so'ng Almas Tashiyev kasalxonaga yotqizilgan va oradan 14 kun o'tgach hushiga kelmay kasalxonada jon bergan. Mavzuni hamkorimiz Shahzod Yusuf davom ettiradi.
Shu yilning 25 fevral kuni bo'lib o'tgan mahkamada davlat qoralovchisi O'sh viloyatiga qarashli Novqat tumani Ishanov qishloq okrugining sobiq uchastka inspektori Shukurbek Nurmatov hamda Yangi bozor militsiya bo'limining sobiq xodimi Nurg'azi Batirbek o'g'li xizmat lavozimini suiiste'mol qilib, jurnalist Almas Tashiyevni kaltaklagani sud jarayonida isbotlanganini aytar ekan, ikkalasini ham 16 yilga kuchaytirilgan tartibdagi qamoq jazosiga hukm qilinishini so'radi. Davlat qoralovchisi iltimosini marhum jurnalistning himoyachisi Tayir Asanov ham qo'llashini bildirdi.
Mening ko'z qarashim bo'yicha
ish har tarafda to'liq tergalgan.
Menimcha bu jinoyat ishi har taraflama to'la o'rganilgan. Nurg'azi Batirbek o'g'li va Shukurbek Nurmatovning Almas Tashiyevni kaltaklagani to'la isbotlangan, dedi Tayir Asanov. Biroq ayblanuvchilarning himoyachisi Nurbek Beketayev sud jarayonida militsionerlarga qo'yilgan ayblovlar o'z isbotini topmaganini aytdi.
Men qiziqsoqimdan Nurmatov Shukurbek men Batirbek Nurg'azi hech qanday gunohining bor ekanligi dalilini yo'q.
Himoyamdagi Shukurbek Nurmatov va Nurg'azi Batirbek o'g'lining aybdorligi isbotlanmadi. Sababi jabrlanuvchini mast ahvolda narkologik tekshiruvdan o'tkazgani olib ketayotgan 3 militsiya xodimi uni 4-5 soat noma'lum yerda olib yurib, noma'lum ishlar qilgani o'sha militsiya xodimlarining bergan ko'rsatmasidan aniqlandi. Bu esa tergov organlari tomonidan o'rganilgan emas. Qolgan 2 guvohning ko'rsatmasi esa yolg'on ko'rsatma deb o'ylayman, dedi Nurbek Beketayev. Provardida ayblanuvchilar Shukurbek Nurmatov va Nurg'azi Batirbek o'g'li Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-chi moddasiga asosan shartli ravishda 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi.
Jazolari shartli deb hisoblanib, har biri 2 yildan sinov muddati belgilansin.
Jazo muddati shartli ravishda deb hisoblanib, har biriga 2 yildan sinov muddati berilsin. Jazo chorasi sifatida ulardan mamlakatni tark etmaslik to'g'risida tilxat olinsin. Jazo shartli ravishda berdik. Mahkamada xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlik isbotlandi, dedi. Mahkamada raislik qilgan Navqat tuman sudi sudyasi Mars Ismanov. Uning aytishicha, voqeaga aloqadorlikda gumonlanayotgan yana 3 militsiya xodimiga doir jinoyat ishi alohida tergov qilinishi uchun Navqat tuman prokuraturasiga jo'natilgan. Biroq marhum jurnalist Almas Tashiyevning yaqinlari sud hukmidan rozi emaslar. Ular jurnalist o'limiga aloqador bo'lgan barcha militsiya xodimlarini jazolanishini so'rab, O'sh viloyat sudiga ariza berishmoqchi. 2009-yilning 4-iyul kuni Navqat tuman militsiya xodimlari tomonidan kaltaklangan 33 yoshli jurnalist Almas Tashiyev voqeaning ertasi kuni Navqat tuman kasalxonasiga yotqizilgan. Biroq sog'ligi yaxshilanmaganidan so'ng 10-iyulda O'sh viloyat kasalxonasiga jo'natilgan va shoshilinch operatsiya qilingan. Tashiyev operatsiyadan so'ng hushiga kelmay 2 kundan keyin vafot etgan. Aytib o'tish kerakki, jurnalist Almas Tashiyev kasalxonada yotgan paytda bir necha soatgina hushiga kelgan. O'shanda Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati muxbiriga avvallari Yangi bozorda ishlayotgan ayrim militsiya xodimlari haqida tanqidiy maqolalar yozganini, o'zining kaltaklanishini esa ana shu maqolalari uchun o'ch olish deb o'ylayotganini aytgandi. Meni kaltaklagan militsiya xodimlari boshlig'i Batken shahrida ham ancha noqonuniy ishlar qilganidan xabarim bor edi. U Yangi bozor militsiyasiga boshliq bo'lib kelgach ham xalqqa soliq solib, noqonuniy ishlar bilan band bo'lyapti. Men sog'ayib chiqsam, albatta uning jinoiy javobgarlikka tortilishiga erishaman, degan edi jurnalist Almas Tashiyev o'limidan bir necha kun avval. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Jurnalist Almas Tashiyev o'limi yuzasidan gumonlangan militsiya xodimlari faqat lavozimni suiiste'mol qilganlikda aybdor deb topilib, 5 yillik shartli qamoq jazosiga hukm qilindi. Qirg'izistonda endi ma'lumotlarga ko'ra jurnalist militsiya kaltagidan keyin kasalxonada jon bergan.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Temur Xo'janing gaplariga qo'shilaman, deydi qurultoy eshitirishiga munosabat bildirgan Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Abduqahhor aka.
Sog'ing akangizga.
Yaxshimisiz?
Abduqahhorman, Toshkentdan. Qurultoy masalasi deydi. Kechagi qurultoy to'g'risida qo'ng'iroq qilmoqchi edim. Abdurajon, birinchidan sizlarga katta rahmat, shunchalik mana eng dolzarb mavzu bo'ldi-da kechagi qurultoyda. Agarda iloji bo'lsa, Turkiyadagi Temur Xo'ja akamizga mingdan ming rahmat, juda yaxshi so'zlarni aytdilar. 100% qo'shilishaman deb shu masalasida qo'ng'iroq qildim. Shu boshidan men eshitdim ularning fikrlarini, lekin hamma fikrlarga 100% qo'shilishaman lekin. Haqiqatan hamma gap to'ppa to'g'ri. Keyin men bu ukamizga ham ozgina aytgan gaplari ham to'g'ri-da, men odam hali birov gapiga naq qilib eshitib gapirmaslik. Ali naqaga yetkilayu Ahmadjon naqadan Amerikadan. Keyin yig'inasan opamiz ana Ali oxirgi gaplari ham juda to'g'ri, chunki bizani bu hozirgi kunda bizada Ali demokratiya deymiz-a, haqiqatdan bu narsani o'zi yo'q. Lekin qisqacha qilib aytganda, mana bu o'zimni shaxsiy fikrim, hozirgi kunda bizada asosiy mavzu islom. Bo'lmagur narsada bu islom davlatini quramiz-da, ko'ramiz-da, mana haqiqiy mana islom davlatlarini ham. Haqiqiy islom davlati emas-da, islomda zo'ravonlik yo'q. Hammasi yaxshi yo'l bilan, aqlchilik bilan. Mana tushunchamda shunday.
Abduxohir aka,
labbay.
Rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun, katta rahmat sizga.
Sizlarga rahmat.
Sog' bo'ling.
Iloji bo'lsa, mashg'ul zakalarni davom qilsangiz yaxshi bo'lardi. Eng lekin dozlar mavzu ko'tarildi-da. Ayniqsa yoshlarimiz uchun. Endi biz o'tib ketamiz, mana 62 kun urib qo'ydik.
Toshkentlik Abduqohir aka fikrlari edi. O'zbekistonda adolatsizlik bo'ldi deya islom davlati quraman deyish noto'g'ri deydi. Rossiya trassalarida mashina haydab ketayotgan o'zbek haydovchi amaki ayni eshitirishga munosabat bildirar ekan.
Men katta trassada yo'lga ketyapman-da, o'ylayman. Uzr, abiyaqari e'tirofki, tez achalarinda nohaqligini o'zim fikrimni bildirmoqchi edim. E'tirof tarixlarida bitta muhbirlarning alo, Turkiyada bir akamlar yana mana alo, Amerikada akas fikr bildirdilar-ku. Shu vaqtda jini fikrimiz aqochi edim. Hani musulmon dini u boshqa bu mana o'zimizda bo'lgan voqealarda endi nohaqlik ko'p ko'rilgani uchun endi o'sha xalqni haqlik tomonida shu nima tomonlar sashmoqchida shu o'zimizda bo'lgan korrupsiyalarni ketgani sababli hali musulmon dinida hali nohaq yema nohaq qilma degan ishlar borku, sizlarni vazir o'zimiz fikrimni aytmoqchi edim xolos aka.
Qanaqa fikringiz?
Fikrim bizni hali noto'g'ri bizni baholashyapti, biz ham musofirchilikka yuramiz, mana 10 yildan beri shu yerda tirikchilik qilib bola chaqa boqamiz aka. Men o'zim shofirman, tahsillik qilaman. Haligi islom dini nimasiga nohaq qarashadi, boshqa hali demokratiya iflos deydi, boshqa deydi. Hali demokratiyada har qanday hali amalda bo'lmasa ham hali o'zini qonunlarida doim haq ko'rsatadi-yu amal bo'ldi. Shu narsalar bizni bo'lmagani uchun ham haligi islom diniga qaytaylik deydi. Mana misol uchun mana shu yerda turamiz, yotamiz, bismillah rahmonir rahim, shunday ishimiz, boshqa ishimiz nima endi o'zimizda hali bo'lib o'tayotgan nohaqliklarni ko'rib islom diniga qaytamiz deydi. Islom diniga qaytamiz degan bilan bu do'ppini kiyib har kuni namozni o'qishmas-ku masjidda, to'g'rimi aka?
Shu yerda telefon aloqasi uzilib qoldi. Har holda amaki, demak, Yekaterinburg yo'lda trassada ketayotgan edi. Rog'un aksiyalarini sotib olishga Hisordagi o'zbeklarni majburlashmoqda, deydi Tojikistondan qo'ng'iroq qilgan o'zbek yigit.
Tojikistonning Hisor vodiysidanmiz.
Tojikistonning Hisor vodiysidan, ha.
Shunda biz rog'unni sanoymadik, majbur qilmoqda deydi.
Rog'unni aksiyalarini ol deb majbur qilyapti deyapsizmi? Aniq ayting fikringizni.
Birovni bunaqa degan ovozni majbur qilishmoqda.
Kim majbur qilyapti?
Ichki ishlar bo'limida aka. Militsiyalar.
Militsiyalar kelib, demak, rog'un aksiyalarini sotib olishga majbur qilyapti.
Shuni. 28-ga saylov bo'ldi-da. Aytaveraymi aka?
Aytavering, gapiravering, gapiring.
28-ga saylovga saylov bo'ldi. Saylov bo'limiga saylov o'tdi mana bugun 1-chi martda saylov shunda. Saat o'zlarga keldi. Bo'lmaga yetib, butun samoniydan aksiya berildi. Bo'lmadi. Aksiya bermaganlarni nima qilyapti? Iz qilmadi. Ana bu bizni ishxonaga kelib nima qiling deyapti-da. Majbur berishlari majbur deyap. Shuni nima qilolmaymiz aka. Masalan, o'lmaga yurishibdi-da. Urug'im sanoyaga nimasiga pul yurishib yuribdi. Yana o'tgan oyim berildik. Bu yana bu ayam 3 samoniydan beri deyishibdi-da.
Siz Hisordagi Hisorli o'zbekimisiz, tojikimisiz?
O'zbek.
O'zbek, ha.
Shunaqa ma'lumot. Hammada shunaqa nima qilib olishmoqda-da. Bir xil xatoga ko'ralar. Xato bir xilda o'zimga chiqsam, bizni bilsam. Men uni olishimni ro'yxatga keltirasizmi? Shuni aytmoqchi edim, aka.
Tojikistondagi o'zbeklarning oxirgi tiyinlarigacha rog'inga berasan deb militsiya xodimlari majbur qilib olib qo'ymoqda deb qayta-qayta ta'kidladi hisorlik o'zbek yigit. O'zbekistonga qaytishga qo'rqaman dedi Londonda o'qiyotgan o'zbek talabasi.
Men o'zi asli Qo'qonliman, O'zbekiston shahridan, O'zbekistondan, Qo'qondan, Qo'qon shahridanman. Men O'zbekistonda bundan 10 yil oldin hali bir nima bo'lsa, esizda bo'lsa, Hizb ut-Tahrir, Diniy Vahobiylik degan nimalar chiqqan edi bir. O'shanda meni gumon qilib kirib ketishgan, 1-2 kecha ishlab turishganda, o'shandan keyin qora ro'yxatga tushib qolganman, ma'muriy jazo qilib, meni qo'yib yuborishgan o'shanda. Ma'muriy jazo ko'rib, keyin aradan ancha yillar o'tib ketdi, 2007-yilda Angliyaga keldim. O'shanda o'sha paytda menga tilxat yozdirib olishgan, agar chiqatga chiqmaysan, agar chiqadigan bo'lsang, ichki ishlardan yozdirib olishganda buni. Agar chiqib ketadigan bo'lsang, bizdan ruxsat so'rab chiqasan deshgan. Men ruxsat so'ramay chiqib ketdim. Keyin ikkinchidan menga xabar berishmadi amiringizlar. Bezor yer chiqib ketdim. Hozir Angliyada ishlayman. Endi menga o'rtoqlarim O'zbekistonga qaytib borishing xavfli deyapti. Kirishmaganda hozirgacha uyimizga militsiya kelib so'rayapti mana, qayerda yuribdi, nima qilyapti deb. Bu hali diniy, siyosiy bo'lganda bu narsa.
Ha, so'rab kelyapti ekan sizni.
Ha, menga hozirgacha militsiyalar so'rab kelishadi. Keyin qayerga ketgan, nima qilyapti deb ular tinmay so'rayapti mana hozirgacha. U diniy anaqa bo'lgancha meni o'chirishmagan ro'yxatda. O'shanda aver viza berishmadi menga ikkinchi 2007-yilda. Biz aver men chiqib ketganman O'zbekistondan.
Siyosiy boshpana oldingizmi?
Yo'q, siyosiy boshpana olmadim. Hozirgacha men studentman bu yerda Angliyada. Londonda men hozir. O'shanga yana bitta voqea yuz bergan edi yaqinda. Men o'zim ozgina achchiq ustida qizishib qo'ydim. Mana nomerimga biroz so'kinib SMS jo'natgan ekan mana nomerimga. So'kinib SMS jo'natgan ekan, o'sha paytlarda hali nurchilar boshqa-boshqa haqida gap ketib turgan edi, esingizda bo'lsa. Birinchi bo'lib ketdi bunga. O'tgan yil bahor oylari dedi. Men unga o'shalar nomidan yomon haqoratli so'zlar bilan yozgan ekanda menga u narsani. Keyin mana unga boshqa-boshqa nurchilarmisan, bunaqa-bunaqa deb jo'natib yubordim. Uni olib kirib qamashibdi, bir oycha ushlab turishgan, keyin qo'yib yuborishgan. Endi hozir uni endi bilishgan endi uni. Hazil qildi, boshqa qildi deganda ham keyin uni tan olishmayaptida, endi kutishyapti endi u narsani. Bitta odam kim yozganini, kim jo'natgan SMS-ni, meni borishimi yoki kimni borishimni kutishyaptida mana shu narsani ular. O'shanga mana borishim xavfli bo'lib qoldi. O'shanga nima qilsam bo'ladi degan nima bilan qilgan edim sizlarga.
Londonda o'qiyotgan talabaning gaplaridan ma'lum bo'ldiki, O'zbekiston SMS'i tashqaridan kelayotgan va O'zbekiston ichkarisida bo'layotgan barcha SMS, demak, maktublarni o'qiyapti. Eslatib qo'yamiz, SMS maktublarini, birovlarning maktublarini o'qish O'zbekiston qonunlarida taqiqlab qo'yilgan. Demak, SMB xodimlari O'zbekiston qonunlarini buzmoqda. O'zbekistonning kelajagi qachon buyuk bo'ladi degan savol qo'yibdi bir yosh yigit. Moskva viloyatida mardikorlik qilayotgan yosh yigit esini taniganidan beri o'z mamlakatining buyuk kelajagi haqidagi shiorlarni eshitgani, ammo Rossiyaga kelib loyxandaqda axlat tozalashga mahkum bo'lganidan zorlanar ekan, qani o'sha buyuk kelajak deb savol qo'ydi.
Abdulla aka?
Hov, eshitaman.
O'zbekistonimiz bir qachon bir masalan bo'ladi? Kelajagi buyuk bo'ladi. Yo, deymanda yana bir qachon bir o'zgarish bo'lmaydi.
O'zbekiston kelajagi buyuk degan shiorni yozib Karimov qo'liga tutqazgan jurnalist Karim Bahriyevning bugun kasbiy ta'qib ostida yashayotganini o'zi mardikor ukamizni savoliga javob emasmi? Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik xolos.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Havo mavjlarida ozodlik eshitishimizni davom ettiramiz. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi?
Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda hirgoya qilamiz? Shodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bundan 21 yil muqaddam aytilgan bolalar qo'shig'ining muallifi Tohir Sodiqov Ozodlikning Chodir xayol dasturi mehmoni bo'ldi. 1989-yil Yurash Atunov rahbarligidagi Laskoy May guruhi tarix dengiziga cho'kib borayotgan Sovet ittifoqi degan kema yo'lovchilarining so'ng qo'shig'i kabi yangramoqda. Ular aytgan Oqaturgunlar qo'shig'idagi beg'ubor ohang, ibtidoiy tozalik, yo'qlik va ilohsizlik deb atalgan sarobga yuz tutgan millionlab sovet kishilari uchun suv va havoday zarur bo'ldi. Laskoy May mashhur bo'lgan sayin unga taqlid qilguvchilar ham ko'paydi. Shu tariqa bundan 21 yil oldin O'zbekistonda bolalar guruhi paydo bo'ldi. Bu shaharliklar uchun shahar musiqasi edi. Vodiyda Sherali Jo'rayev, Vohida Ortiq va Otajonlar, Toshkentda esa Faxriddin Umarov mashhur damlar. Toshkentdagi Buratino kafesida tarxun ichib, paxta muzqaymoq yamlagan bolalar bir ohang, bir sasga ehtiyoj sezishar edi. Sovet estradasi ruhidagi yallaning mayin nolasi va roq ohanglaridagi original guruhining shiddatli faryodi o'rtasidagi bir mo'tadil sas lozim edi. Ana shu ehtiyoj mahsuli bo'ldi bolalar guruhi. Bolalar guruhining 20 yil osha bizgacha yetib kelib qo'shiq kuylayotgan vakili Tohir Sodiqov. Ammo guruh ish boshlaganda ular bir talay edi. Mana bu iqtiboslarni bolalar shouz blogidan oldik. Bolalar guruhi ilk boshlagan davrda guruh rahbari Ruslan Sharipov sahnaga faqat Bahodir Polatov va Jahongir Zokirovni chiqarar edi. Tohir Sodiqov kamdan kam chiqar edi. Tohir bir kun Bahodir Polatovga o'rtoq san o'rniga men chiqay deydi. Ruslan ruxsat bermaydi deydi Bahodir. Kasalman degin, biror narsa bahona qilgin, ish qilib sahnaga chiqmagin o'rtoq deb yalinib yolvorib iltimos qildi Tohir. Haqiqiy do'st bo'lgan Bahodir do'st ishini qilib Tohirga yo'l berdi. Bahodirning o'rniga sahnaga Tohir chiqdi va muxlislar qalbiga u olovday bo'lib kirdi. Orada o'tgan davrda Laskoy May unutildi va tarqalib ketdi. Bolalar guruhidan faqat Tohir Sodiqov sahnada qola oldi. Darvoqa Tohir Sodiqov bultur Xalqlar do'stligi saroyida Laskoy Mayning unutilgan xofizi Yurash Atunov bilan konsert berdi. Tog'lar uchrashdi deyishdi muxlislar. Laskoy May guruhini Oqaturgunlar qo'shig'i mashhur qilgan esa bolalar guruhi uchun bolalar qo'shig'i tashrif qog'ozi bo'ldi. Bu qo'shiq ritmiga Toshkent raqs maydonlarida irg'ishlagan o'spirinlar bugun 40-50 ni qoraladi. 21 yil muqaddam yangrab hafizamizga muhrlangan qo'shiq ijrochisi Tohir Sodiqovni suhbatga tortdik.
Ya'ni sizni demak tanitgan qo'shiq qaysi qo'shiq edi? Masalan, barchaga tanitgan boshda chiqqaningizda o'sha 80-yillarning oxirida chiqqaningizda.
Bolalar qo'shig'i.
Bolalar qo'shig'i
89-yilda, ha, shu keyin Malikam.
Endi o'sha paytda siz kimdan ilhomlangansan? Laskoy Maydan ilhomlanganmisiz yoki
Laskoy Maydan ilhomlanib guruhimizni tuzganmiz? Nega endi O'zbekistonimizda bo'lish kerak emas shunaqa zamonaviy, hamma zamon talablariga javob beradigan guruhga современniy muzika qo'shilgan sintez o'zimizni muntoz instrumentlar bilan qanaqadir sintezatorlar qo'shilib yaxshi zamonaviy anaqada yangraydigan qo'shiqlarni biz orzu qilardik. Laskoy May guruhidan ana qilib tuzganmiz ish.
Endi siz bir nima Tohirjon maxsus bir musiqa ma'lumot olganmisiz? San'atga kirib kelishingiz qanday bo'lgan?
San'atga kirib kelishimiz bizani o'zi maktabdan bo'lganda, shu maktab paytidan o'zi 10-sinfni hali ekzamenlarini topshirmasdan biz Drujba Narodovda konsert berganmiz. Maktab o'quvchilari bo'lib turib. Endi undan keyin gastrollar boshlangan, poyezdkalar, men o'ylaymanki praktika teoriyadan yoki o'qishdan boshqasidan anaqaroq yaxshiroq deb o'ylayman. Mana 20 yil bo'ldi. Hozir lekin muzikal nabazavaniyamda noli degan joyim yo'q. Hammasini yaxshi qunt bilan endi 20 yil ichida o'rganib olmasa ham o'zi uyat bo'lardi.
Muallifi kim? She'rni kim yozgan?
Endi bilasizmi, she'rini, muzikani hamisha men o'zim yozib kelganman.
Shoir yozmaydimi she'rni o'zi aslida?
Aslida o'zi shoir yozadi. Endi bitta odamda shu narsa mujassamlangan bo'lsa, mana aynan mani suvchiyimda shunaqa-da, men bilmayman. Men muzikani ham o'zim yarataman, she'rini ham o'zim hech kimga ishonmasdan yozaman. Chunki qanaqadir muzikaga men bilaman qanaqa so'zlar to'g'ri kelishini. Shuning uchun men juda ham nima deydi, ревностно относиться qilaman buni yaralgan muzikaga. Men so'z yozaman o'zim. Shu melodiya qanaqa nastroyeniya beryapti menga? Qanaqa состояниеga tushiryapti? Shunga qarab she'rlarimni tanlab yozaman.
Bolalar qo'shig'i mashhur bo'ldi va favqulodda mashhur bo'ldi. Stadionlar to'ldi. Katta-katta zallar to'ldi. Zallar 5 minglik stadionlar, 20 ming, 25 ming kishilik stadionlar to'ldi. Endi buni boisi nima? Ne uchun bitta qo'shiq shu mashhur bo'lib ketadi?
Endi bilasizmi, har bitta gruppada mana bu yarqi primer, Miravoy istoriyadan agar oladigan bo'lsa, mana shu Eagles gruppasini ham ko'p odamlar faqat shu Hotel California deb tanilgan ilgi. Ularni yo'masa, vaholanki ularni juda ham ko'p ashulalari bor. Lekin bu narsa odamlarga qanaqadir yoki yoqmagan yoki bu juda ham chiroyli yozilgan Hotel California qo'shig'i qolgan qo'shiqlarini ustidan nima deydi, g'alaba qozonib eng yaxshi odamlarga eng yaxshi yetib borgan qo'shiqdan bo'lgan. Shunga o'xshab bizda ham qanaqadir bir 10 ta albomimiz bo'lsa, 15 ta albomimiz bo'lsa, ichidan albatta bitta qanaqadir shlageri chiqib, qolganini ortda qoldirib ketadi.
Endi o'sha bismillah deb o'sha qo'shiq yarasini boshlagan paytingizda yoshgina bola edingiz, shunaqa mashhur bo'laman deb o'ylaganmidingiz? Ya'ni
endi bilasizmi, aytishadi-ku, не тот солдат, который не хочет стать генералом, deydi, plaxoy soldat deyishadi. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, albatta hamisha intilib yashaganmiz, albatta kimgadir havas qilib shu paytlarda mana Do'ron akamgilar original gruppasi, Ruslan Sharipov bayt gruppasi, qolaversa Laskov may butun ittifoq anaqasida juda ham yoshlar ichida shuhrat qozongan gruppalar. Shularga qarab endi shularga o'xshab yuraylik deb qilingan narsalar edi. Albatta har doim havas qilardik. Birinchi havasimiz o'zi shu maktabimizda taniqli bo'lsagan bizga yetarli edi. Lekin mana bilmadim qanaqa qilib
tashib birovlarchi mana uzoq izlanadi, harakat qiladi, umrini oxirlariga borib mashhur bo'ladi. Siz bir haftadan ichida mashhur bo'ldingiz-da? Ya'ni tez bo'ldi bu narsa.
Ya, juda ham tez bo'lgan. Chunki men bilamanki bitta narsani juda ham tayyorgarchilik bu narsa uchun juda ham orqasida ko'p mashaqqatli izlanishlar, har kuni kechasi bilan o'tirib gitara chalishlar, albom yozish, she'rlarini yozish, muzikani aranjirovkalarini podobrat qilish, bu hammasi juda ham oldindan tayyorlanib kelinib, 7 marta o'lchab, 1 marta kesilgan narsa deb o'ylayman biz antrayistda.
Endi mana o'zingiz, men sizni ko'rganman, ja bir katta odamga o'xshamaysiz, kichkina jussadagi odamsiz, shuncha mashhurlikning yuki birdan paydo bo'lib, birdan yelkangizga tushdi. Bu qanday bo'ldi? Ya'ni bir bosar tushadi, bilmay qolmadingiz.
Kichkinaligimizda azgina shunaqa narsalarga ham duchor bo'ldi. Mashhurlik kasalligi deydimi, zvyozdniy balezin deydimi? Yosh paytimizda endi o'zingiz o'ylang, 17 yosh, 16 yosh bolalarni hamma yoqda tanishyapti, hamma yoqda hurmat qilishyapti, to'r burutkizishyapti. O'zini yoshlar tengqurlari orasida qanaqadir iz birinli odamlarga aylanib qolgandan keyin azgina bizda ham bo'lgan. Endi bu yoshlikda. Lekin bu 5 yil, 6 yil ichida o'tib ketadigan narsa ekan, chunki odam o'zi katta bo'lgan sari tushunib yetadi, shu muzikada u hali hamma narsaga yetishgani yo'q, undan ham juda ham yaxshiroq etadigan u odam o'rgansa bo'ladigan odamlar juda ham ko'pligini ko'rib, mirovozreniyasi sazrivat qilib, shu o'zining niyatiga erishish uchun shu narsalarni endi hammasini torozisini ko'rib chiqar ekan odamda, keyin bilar ekan, qo'y bunaqada bo'lmaydi. Endi bilasizmi, ham bitta narsa bor bizda o'zbekchilikda, kattalarni hurmat qil, shunaqa narsalarimiz bor bizda ham. Biz o'zbek oilada o'sganmiz, tarbiyamiz ham shunga anaq qiladi. Shuning uchun ustozdek ko'ramiz hamma bizdan oldingi boshlagan qo'shiqchilarni, shularni qanaqadir yutuqlarini erishgan yutuqlariga qarab havas qilib yoki qilgan xatolarini qaytarmaslikka harakat qilib, ular bilan juda ham tezni muloqotda bo'lamiz. Biz juda ham ko'p gaplashamiz ustoz san'atkorlar bilan.
O'sha bolalar qo'shig'ini yaratilganiga necha yil bo'ldi endi?
21 yil.
21. O'zingiz necha yoshga kirdingiz hozir?
36.
Ha, 36 yoshga. Endi qarangda, mana o'sha paytda bolalar qo'shig'ini aytib chiqdingiz va o'sha bolalar ohangida edi. Yosh bosgandan keyin ohanglar o'zgardimi, mavzu o'zgardimi? Hozirgi dunyo qarashingiz qanday endi?
Endi men bilasizmi, men har doim yaxshi ko'ramanki, mana shu qo'shiqchi bo'lsa qanaqadir bir o'zini stiliga ega bo'lish kerak deb o'ylayman, i o'zini mavzusiga, shu o'ziga yarashgan. Endi men tanlagan mavzu bu o'chmas mavzu, bu sevgi mavzusi, shu bir qiz bilan bir yigitni orasidagi qanaqadir munosabatlarni men vaspivat qilaman. Shuning uchun bu qanaqadir qayg'uli voqea bo'ladimi yoki xursandchilik voqeasi bo'ladimi, lekin hamma qo'shiqlarim sevgi haqida. Lekin yosh o'tgan sari ozgina qarab vatan tuyg'ulari, misol uchun mana yaqinda chiqqan Hech kimdan kam bo'lmas o'zbek degan qo'shig'imiz bor. Shu klip olindi, shu narsalar juda ham ko'p mamlakatlarga translyatsiya qilindi, endi eshitdim men. Shuning uchun nima desam bo'ladi? Shu mavzularga ham qarab turamiz. Men o'ylaymanki, qanaqadir o'zi bir san'atkor qanaqadir o'zini uruviniga yetganda, qanaqadir o'zini orqasidan qanaqadir yoshlarni torta olishi, ularga qanaqadir qo'shiq orqali vatanga bo'lgan muhabbatni uyg'otishi, shu narsalarga ham e'tibor berishga uje biz hammamiz majburmiz. Chunki shu mamlakatda yashaymiz, shu yerda yurgan, shu yer bizani shunaqa odam qilib yetishtirdi va qolaversa bizani popularni qilib turadigan odamlar ham hammasi bizani muxlislar va qolaversa shu o'zimizni xalq.
O'sha bolalar degan qo'shiq demak sevgi, muhabbat haqida. Va qaysidir ma'noda buni aks sadosi ham bo'ldi. Men xabarim bor, uyingiz oldidagi domni yonboshiga Tohir, men seni sevaman deb kattadan qora kraskada yozib ketishdi qizlar o'sha yerdagi. Endi buna chaqirib turasizlar-da?
Endi bilasizmi, bu narsa birinchi boshida yoqadi, keyin o'zi podyezdan remont qilib qo'ysangiz yana yozib ketishsa odamni ozgina jahli ham chiqar ekan. Shunaqa narsalar ham bo'lgan. Bu narsalarga o'rganib qolganmiz, shuning uchun bemalol muxlislarimiz kelib o'zligisini tileklarini yozishadimi yoki sevgi izhori bo'ladimi, bu narsaga men yomon qaramayman, xursand bo'laman.
20 yil bo'pti mana shu xofizlik nonini yeyapsiz-da, nima yo'qotdingiz, nima topdingiz?
Bizani hamma topgan narsalarimiz shu o'zimizni qo'shiqchilikdan bo'lgan. Shu ko'cha-ko'yda tanish orttirdim, juda ham ko'p do'stlarim bor, xudo xolisi. Nima deydi? Muzika san'atga qo'shilib, lekin bizda kam bo'lganimiz yo'q. Xudoga shukr. Hammasi yaxshi. Yo'qotmadi, lekin faqat topdi.
Endi bizani mana shu rubrikam tanish qo'shiqlar rubrikasini formatiga ko'ra qo'shiqchi ozgina xirgoy qilib beradi o'sha tanish qo'shiqdan. Mana shu bolalar qo'shig'idan ozgina xirgoy qilib bering, u yog'iga ham yaxshi sifatlisidan qo'yib yuboramiz ke.
Telefon orqali ham bo'laveradimi?
Bo'laveradi, telefon sifati yaxshi.
Qanaqa bo'larkin?
O'rtamizda mana 5000 km, ha. Marhamat.
5000 km orqali mana telefonda ham bolalar kuylar sizlarga, bolalar o'ynar sizlarga, bolalar sevar sizlarni, qarsakchaling tezroq bolalarga. Mana shu qo'shiq bilan boshlaganmiz.
Qo'shiq aytilganiga ham 21 yil bo'pti. Hozir ham so'rashadimi qo'shiqni?
Albatta, bizani lekin programmamizda bor bu hamisha, chunki qanaqadir nostalgiyskiy destrut qiladigan qo'shiq bu. Shu va shularni aytganimda zal nimagadir постоянно o'ynab ketadi yoki o'zini yoshligini eslaydimi yoki juda ham o'zi sho'x qo'shiq bo'lganidanmi? Pozitivniy shunaqa bir yaxshi qo'shiq chiqib qolgan. Shuning uchun hamisha biz uni o'zimiz bilan birga olib yuramiz. Konsertlar bo'ladimi yoki korporativniy to'ylarmi, boshqa hammasida so'rashadi.
Tez-tez borib turasizmi o'sha korporativniy to'ylar, masalan, mana Salimboyvatcha, G'ofurjon akalarning to'ylariga ham borasizmi o'sha katta-katta odamlar?
Yo, agar bizni chaqirsa boradi, biz lekin hali borganimiz yo'q unaqa joylarga. Lekin mana shu o'zimizni O'zbekiston bo'yicha ko'p-ko'p to'ylarda konsertlarda ishtirok etib turamiz.
Rahmat, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Agar tinglovchilaringizga, muxlislaringizga aytadigan gaplaringiz bo'lsa, mana mikrofon sizga muntazir. Chunki dunyoni ko'p joyda eshitishadi bizani, O'zbekistonning tashqarisida.
Tushunarli, hammaga sog'liq, omonlik, mana kelayotgan bahor bayram bilan o'zimizni Navruz bayram bilan, qolaversa 8-mart bilan bizdan tinglayotgan ayollarni hammasini tabriklaymiz. Hamisha chehralaridan kulgu arimasin.
Qizlarni, yosh qizlarni ham tabriklangda endi, ayollar.
Hammasini tabriklayman. Ayollarni, opajonlarimizni, singiljonlarimizni, hamma mana eshitib turgan shu hamma singillarimizni 8-mart bayrami bilan va hamisha hammani butun insoniyatni mana shu yaxshi kunimizga xudoga shukr deyishingiz bilan omonlik, tinchlik tilab qolaman.
Rahmat. Tohirjon, rahmat, sog' bo'ling.
Xo'p bo'ladi, rahmat. Shoshiling do'stlar. Bizning davramizga bu dunyo bo'lar. Kuylar sizlarga. Qo'shiqlarimiz yigit va qizlarga. O'nlikdan yoshdan kichik va kattalarga.
Tohir Sodiqovni bolalar qo'shig'i yangramoqda, demak eshittirishimiz yakuniga yetmoqda. Kamina Abdulla Eskandar sizlar bilan xayrlashaman. Ozodlik yangi kundan darak.